Filmin birinci hissəsində kommunist ideologiyasının əmələ gəlməsini və inkişafını təhlil etdik. Gördüyümüz kimi, Marksın və Engelsin nəzəriyyələri bəşəriyyətə sülh və ədalət gətirməyi vəd etsələr də, əslində ancaq qan və ölüm gətirmişdir. Darwinin təkamül nəzəriyyəsindən elmi dəstək alan kommunist ideologiya sürətlə yayılmış və ilk inqilabını Rusiyada həyata keçirmişdir. Bu inqilabın lideri olan Lenin iqtidarı ələ keçirdikdən sonra zalım diktatura qurmuş və bütün Rusiyada terror törətmişdir. Bugün artıq Leninin rəqiblərinə qarşı heç mərhəmət hissi bəsləmədiyini və rejimə qarşı çıxan on minlərlə insanı güllələdərək işgəncələrlə öldürdüyünü bilirik. Ha belə yanlış siyasətlə əmələ gələn qıtlığın 5 milyon günahsız insanın həyatına bais olduğu məlumdur. Arxivlərdə saxlanılan bu faktlar kommunizmin qanlı tarixini göstərir. Ancaq bu tarixin ən qanlı səhifələri vəhşilikdə Lenini belə ötüb keçən başqa bir diktatorun əli ilə yazılmışdır. Bu diktator bəşəriyyət tarixinin ən böyük canilərindən biri olan Stalindir. Filmin bu hissəsində Stalin rejiminin cinayətlərini görəcəyik. Beləliklə, materializm və darvinizmin dünyaya gətirdiyi fəlakətlərin həddini birlikdə təhlil edəcəyik. Stalin Leninin ölümündən sonra iqtidara keçdi və SSR-ni 30 ildən çox qorxu və işgəncə ilə idarə etdi. Hakimiyyəti boyu təqribən 40 milyon insanı qətlə yetirdi. Stalin hakimiyyətinin ilk illərində yerini möhkəmləndirməklə məşğul oldu. Ən böyük rəqibi kimi gördüyü Trotskini müxtəlif intriqalarla kənarlaşdırdı və bir müddət sonra həbs etdirərək ölkədən sürgün etdirdi. Stalin 1929-cu ildə kollektivçilik adlandırılan fəaliyyətə başladı. Leninin torpaqları dövlətləşdirmə prosesi yarımçıq qalmışdı və rus kəndliləri hələ də öz tarlalarını əkib məhsullarını bazarda satırdılar. Stalin kollektivçiliklə Leninin təşəbbüsünü tamamlayacaq Rusiyadakı kəndlilərin tarlalarına və məhsullarına dövlətin adından sahib çıxacaqdı. Kollektivçilik təbliğat xarakterli filmlərlə başladı. Stalin traktorların üstündə dayanaraq Sovet kənd təsərrüfatını inkişaf etdirən lider rollarına girirdi. Rus kəndliləri isə Karl Marx'ın afişalarının qarşısında kommunizmi qeyd edən, hətta xoşbəxtlikdən rəqs edən insanlar kimi göstərilirdi. Halbuki həqiqət çox fərqli idi. 1930-cu ildə kəndlilərin məhsulları toplanmağa başladı. Qızıl Ordu hər tarlanın məhsulunu bir-bir ələ keçirirdi. Bəzi kəndlilər əllərindəki məhsulları verməmək üçün gizlətdilər. Ancaq Kommunist Partiyasının nümayəndələri hər yeri tək-tək axtarır və gizli anbarları tapırdılar. Kəndlilərin kənd təsərrüfatı vasitələri də ələ keçirildi. Nə məhsulları, nə də tarlanı şumlamaq üçün kötanları qalmışdı. Nəticədə Lenin kommunizm üçün çox faydalı hesab etdiyi fəlakət yenə üzə çıxdı. Qıtlıq. Ukraynada bir neçə il ərzində 6 milyon insan aclıqdan öldü. Qazaxıstanda 2 milyon, Şimali Qafqazda 1 milyon insan həyatını itirdi. Bir dəri bir sümük qalan uşaqlar əziyyətlə can verirdi. Stalinin səbəb olduğu bu qıtlığın bir qorxunc nəticəsi də vardı. Adam yiyənlik. Aclıqdan ağıllarını itirmiş kəndlilər əvvəlcə meyitləri yeməyə başladılar. Bunun ardınca daha böyük vəhşilik ortaya çıxdı. Bəzi kəndlilər bir-birlərinin uşaqlarını qaçırıb yedilər. İnsan əti yiyərkən tutulan bu iki rus kəndlisinin qarşısında qaçırdıqları uşaqların qalıqları dururdu. Stalin rejimi məhz kommunizmin hədəflədiyi kimi insanları vəhşi heyvana çevirmişdi. Stalin kollektivçilik siyasətinə qarşı çıxan hər kəs əvəzini canı ilə ödədi. Ən böyük hədəf kulak adlandırılan torpaq sahibləri idi. Hər yer kulakları pisləyən təbliğat şəkilləri ilə dolduruldu. On minlərlə kulak həbs olundu və güllələndi. Əslində, rejim ideologiyasına qarşı çıxan hər kəsi kulak adı altında məhv edirdi. Bir çox din adamı və hətta kilsələrə tez-tez gedən dindarlar kulak adlandırılıb həbs edildi. Bəziləri edam edildi. Digərləri isə tədrici ölümün onları gözlədiyi əmək düşərgələrinə göndərildi. Sovet torpaqlarının hər tərəfində açılmış bu düşərgələr Stalinin başqa ölüm maşını idi. Rejimə müxalif olan milyonlarla insan bu düşərgələrin qorxunç şərtləri altında ölənədək işlədilirdi. Bəziləri qızmar günəş altında kanal tikintisində işə məhkum edilir, bəziləri Sibirin şaxtalı soyuğunda daş yonmağa göndərilirdi. Çətin şəraitdə işlədilən bu insanlar qısa müddət ərzində bir dəri bir sümük qalırdı. Əksəriyyəti bu düşərgələrdən sağ çıxmırdı. Yosif Stalin bütün bu vəhşiliklərdən olduqca razı idi. 1934-cü ildə Komünist Partiyasının iclasında söylədiyi nitqində kollektivçiliyin böyük uğur gətirdiyini elan etdi və partiya üzvləri tərəfindən alqışlandı. Stalinin yaxın adamları bir-birinin ardınca kürsüyə çıxıb onun nə qədər böyük dahi olduğunu deyirdilər. Ancaq iclasdan sonra gizli yolla keçirilən səsvermədə gözlənilməz nəticələr çıxdı. 1900 nəfərlik iclasda 300 nəfər Stalinin əleyhinə səs vermişdi. Stalin şok oldu. Səsvermə bülletenləri dərhal toplandı və yandırıldı. Səsvermə etibarsız hesab edildi. Bundan sonra Stalinin səs çoxluğu ilə Komünist Partiyasının baş katibi seçildiyi açıqlandı. Ancaq hər şey bununla bitmədi. Stalin bu xəyanəti cəzalandırmağa qərar vermişdi. Salondakı 1900 partiya üzvündən təqribən 1000 nəfəri bir neçə ay ərzində Stalinin gizli polis təşkilatı olan NKVD Xalq Daxili İşlər Komissarlığı tərəfindən öldürüləcəkdi. Stalin iclasda özündən artıq səs toplayan Sergey Kirovu da sui-qəslə öldürtdü. Bunun ardınca onun üçün böyük dəfn etmə mərasimi təşkil etdi. Kirovun cənazəsinin arxasınca yeriyərkən, əslində özünün öldürtdüyü adamı dəfn etməyə gedirdi. Kirovla əlaqəsi olan bir çox adam bir neçə həftədə NKVD tərəfindən aradan götürüldü. ...1930-cu ildə dövlətin yuxarı təbəqələrindəki bir çox şəxs Stalinin əmri ilə öldürüldü. Bəziləri saxta məhkəmələrə çıxarılıb, saxta yollarla təqsirləndirilərək edam edildi. Stalin yanında həyatda qalmaq üçün onun sadiq nökəri olmaq lazım idi. Stalin dövlətin tərkibindəki bir çox bacarıqlı insanı özünə rəqib gördüyü üçün aradan götürdü. Bunların arasında ordu generalları da vardı. 1938-39-cu illərdə Sovet ordusunun qabaqçıl generalları Stalinin gizli polisi tərəfindən öldürüldü və ya saxta yollarla təqsirli bilinib məhkum edildi. Stalin bu ağlasığmaz tövsiyəsi ilə ölkəsini nasist hücumuna qarşı müdafiəsiz vəziyyətə saldı. Belə ki, nasist Almaniyası bu fürsəti əldən buraxmadı və 22 iyun 1941-ci ildə qəflətən SSRİ-yə hücum etdi. Bir neçə həftədə yüzlərlə kilometr irəliləyən Alman qüvvələri keçdikləri hər yeri yandırıb məhv etdi. Stalin əvvəlcədən onu bu işğala qarşı xəbərdar edən təhqiqat xəbərlərinə etinasız yanaşmış, hətta bu xəbərləri ona çatdıran komandirləri qorxaqlıqda təqsirləndirmişdi. Nəticədə Stalinin əhəmiyyət vermədiyi nasizm təhlükəsi SSR-ni dünya tarixinin ən qanlı müharibəsinə sürüklədi. ...1941-1945-ci illərdə davam edən müharibə ərzində 25 milyon sovet vətəndaşı həyatını itirdi. Ancaq Stalinin öldürdüyü sovet vətəndaşlarının sayı faşist cinayətlərinin həddini aşırdı. Təkcə 1937-38-ci illərdə siyasi səbəblərlə həbs edilmiş insanların sayı 7 milyona çatırdı. Onlardan 1 milyonu edam edilmişdi. Stalin rejimi zamanı öldürülən insanların sayı 40 milyonu idi. Stalin hakimiyyəti altındakı milyonlarla insanı bir gecədə verdiyi sürgün qərarları ilə yurdlarından çıxardı. Kütləvi surətdə qatarlara mindirilən insanlar Sibirin qaranlıq torpaqlarına göndərildilər. Stalin xüsusilə Qafqazda və Qrımda yaşayan müsəlmanlara qarşı çox zülm edirdi. Qrımda yaşayan 400 min müsəlman Tatar 18 may 1944-cü ildə bir gecədə şəhərlərindən və kəndlərindən sürgün edildilər və SSR-nin uzaq güşələrinə və ya əmək düşərgələrinə göndərildilər. Bu insanların çoxu sürgün edildikləri yerə çatmadan yolda həyatını itirdi. Müsəlman kəndlərinə göndərilən atlı NKVD qüvvələri qadın, uşaq və yaşlılara aman vermədən on minlərlə müsəlmanı öldürdü. Minlərlə müsəlman kəndi boş qaldı. Stalin qorxunç cinayətlərinin bəzi qalıqları bugün aşkar olunur. Minsk şəhərinin yaxınlığında tapılmış NKVD qurbanlarının kütləvi qəbristanlığında təxminən 30 min insan cəsədi üzə çıxmışdır. Bəzi sümüklərdə işgəncə izləri, kəllə sümüklərinin əksəriyyətində güllə dəlikləri var. Kommunizmin bəşəriyyətə gətirdiyi nəticə budur. Kommunizm əslində bir qorxu rejimi idi. Bu sistem cəmiyyəti nəzarət edilməli heyvan sürüsü kimi görür və sürünü idarə etmək üçün yeganə metodun qorxutmaq olduğuna inanırdı. Komünist partiyasının iclaslarında Stalin dəqiqələrlə alqışlanırdı. Bunun səbəbi salondakı hər kəsin alqışı dayandıran ilk şəxs olmaqdan qorxması idi. Çünki Stalin ona kifayət qədər diqqət göstərməyən bəzi nümayəndələri öldürtmüşdü. Komünist partiyası cəmiyyətdə xainləri və casusları ifşa etmək üçün tez-tez nümayişlər təşkil edirdi. Hər kəs bu kampaniyanın hədəfi ola bilərdi. Nümunəvi komünist hesab edilən insanlar bir müddət sonra Pravdanın sütunlarında vəhşi it kimi göstərilə bilərdi. Hər kəs eyni sona məruz qalmaqdan qorxurdu. Qorxu rejiminin əsas metodu kütləvi edamlar idi. Stalin rejimi zamanı 10 minlərlə insan xalqın gözü qarşısında edam edilmişdi. Komünizmin qorxu rejimi sənətə də böyük zərbə vurdu. Rus xalqı komünizmdən əvvəlki dövrdə böyük ədəbiyyatçıları, rəssamları, bəstəkarları olan zəngin mədəniyyətə malik idi. Ancaq komünizmlə birlikdə Rus incəsənətinə çirkinlik və köbudluq hakim oldu. Sosialist realizmi adlandırılan yeni üslub bütün Rus sənətkarlarını dar, donuq qəlibə saldı. Komünist incəsənətin bu donuqluğu onların dünya görüşünü təşkil edən materialist fəlsəfənin nəticəsidir. Materialist fəlsəfə insanı bir maddə yığını kimi görən və hər şeyi maddə ilə əlaqələndirməyə çalışan səthi düşüncədir. Bu düşüncənin incəsənətə tətbiq edilməsi isə başqa sahələrdə olduğu kimi bu sahədə də uğursuzluqla nəticələnmişdir. Çünki əslində incəsənət Allahın bəşəriyyətə bəxş etdiyi estetik, gözəl şeylərə heyranlığının ifadə formasıdır. İncəsənətin inkişafı üçün insanların ruhundakı yaradılışdan irəli gələn bu meyllər azad və rahat şəraitdə ifadə edilməlidir. Halbuki komünist diktaturalarında bu azad və rahat şərait tamamilə aradan qaldırılmış, insanlara daimi təzyiq göstərilərək incəsənət öldürülmüşdü. Komünizmin cəmiyyətə vurduğu digər böyük zərbə isə elm sahəsində olmuşdur. Stalinin dövründə ölkədəki bütün elm adamları dialektik materializmə bağlılıq andı içməyə məcbur edildilər. Aparılan bütün elmi tədqiqatlar materialist doqmaya uyğun təhrif olundu. Stalinin israrla müdafiə etdiyi doqmaların arasında təkamül nəzəriyyəsinin xüsusi yeri var idi. Sovet diktatorunun bu nəzəriyyəyə bağlılığı isə gənc yaşlarına gedib çıxırdı. Stalin dindar ailədə böyümüş, daha sonra kilsə məktəbində dini təhsil almışdı. Ancaq rahib olmağa hazırlaşarkən Darwinin Növlərin Mənşəyi adlı kitabının bir xülasəsini oxudu və bir anda həyatı dəyişdi. Stalin Darwinizmin səthi iddialarına asanlıqla aldanmış və ateist olmuşdu. Bu cahilliklə bolşevik kadrlara qoşulmağa gecikmədi. İllər sonra iqtidara keçdikdə də Stalinin ən böyük ilham mənbəyi təkamül nəzəriyyəsi oldu. Sovet təhsil müəssisələrində bu nəzəriyyənin tədris olunması üçün xüsusi səy göstərdi. Bundakı məqsədini belə açıqlayırdı. Gənc nəsillərin zehnindən yaradılış düşüncəsini silmək üçün onlara Darwinin nəzəriyyəsini öyrətməliyik. Stalinin təkamül nəzəriyyəsinə dogmatik bağlılığının ən əsas göstəricisi isə məşhur Lysenko hadisəsi idi. Trofim Lysenko 1930-cu ildə ortaya çıxan gənc kənd təsərrüfatı mütəxəssisi idi və maraqlı fikri vardı. Elm dünyasında 20-ci əsrin əvvəlindən etibarən qəbul olunmuş Mendelin genetika qanunlarını qəbul etmir, əvəzində Darwinin xələfi Lamarck tərəfindən irəli sürülmüş canlılar ətraf mühitə uyğun olaraq təkamül keçirlər nəzəriyyəsini müdafiə edirdi. Stalin Lysenko-nun bu xurafatını mənimsədi və onu dərhal Lenin adına Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının rəhbəri təyin etdi. Sonrakı illərdə Lysenko-nun təkamül nəzəriyyəsinə əsasən əkinçilik proqramı hazırlandı və partiya nümayəndələri tərəfindən kəndlilərə zorla tətbiq etdirildi. Lysenko əkiləcək toxumları uzun müddət soyuq suda saxladıqda, soyuq hava şəraitinə uyğun olaraq təkamül keçəcəklərini irəli sürmüşdü. Bunu sınamaq üçün tonlarla toxum soyuq suda saxlandıqdan sonra Sibir düzlərinə əkildi və təbii ki, hamısı tələf oldu. Sovet kənd təsərrüfatı Lysenko-nun nəzəriyyəsinə görə onlarla il gerilədi. Lakin Stalin ölənədək Lysenko-nu müdafiə etdi. Lysenko təkamül nəzəriyyəsinə o qədər bağlanmışdı ki, bu nəzəriyyəni qəbul etməyən elm adamlarını öldürməkdən çəkinmədi. Bunlardan biri dünyada məşhur olan rus genetik Nikolay İvanoviç Vavilov idi. Vavilov Stalinin əmri ilə qəflətən həbs edildi. Foto şəkli çəkildi və Sovet kənd təsərrüfatında təxribat yaratmaq üçün planlar qurmaq təqsiri ilə əmək düşərgəsinə göndərildi. ...1943-cü ildə o, bu düşərgələrin birində öldü. Mendelin genetika qanunlarını müdafiə edən Muralov, Mester, Levin və digər bəzi rus elm adamları da bir gecə evlərinə səssizcə girən gizli polislər tərəfindən həbs olundular və çoxu edam edildi. Materialist fəlsəfə və kommunist ideologiya uğrunda bütün bu vəhşilikləri həyata keçirən Stalin 1953-cü ildə öldü. ...1991-ci ildə açıqlanan bir DTK xəbərinə əsasən, hakimiyyəti dövründə 42 milyon insan öldürtmüşdü. Stalinin soyuq və kinli üzü kommunizmin qaranlıq dünyasını əks etdirirdi. Allah bu cür zalım idarəçilərin vəziyyətini Quranda belə izah edir. O, dönüb getdikcə yer üzündə fitnə fəsad törətməyə, əkinləri və nəsilləri məhv etməyə çalışar. Allah isə fitnə fəsadı sevmir. Ona Allahdan qorx deyildikdə lovğalıq onu daha da günaha sürükləyər. Ona cəhənnəm kifayət edər. Ora nə pis yataqdır. Stalin'in ölümünden sonra SSR'nin kızıl terörü devam etti. Yeni Sovyet liderleri ülkedeki rejimi kısmen yumuşattılar, lakin komünist vahşiliği diğer ülkelere yaydılar. ...1956 ildə Macaristanda Moskva rejiminə qarşı başlayan müstəqillik hərəkatı Qızıl Ordu tankları tərəfindən qanlı yolla susturuldu. Budapeştin küçələri cəsədlərlə doldu. ...1968 ilin baharında Çexoslovakiyada başlayan digər dirşəliş hərəkatının da Qızıl Ordunun müdaxiləsi ilə zalim metodlarla qarşısı alındı. Qızıl Ordu 1979-cu ildə Əfqanistanı işğal etdi. Bu işğaldan əvvəl SSR-ni dəstəkləyən Əfqan kommunistləri ölkədə inqilab etmiş və dindarlara qarşı kütləvi qırğınlar təşkil etmişdilər. Qızıl Ordu bu vəhşiliyi daha da artırmaq üçün Əfqanistana daxil oldu. Növbəti 10 il ərzində Sovet hərbi qüvvələri müsəlman Əfqan xalqına ölüm gətirdi. Əfqan kəndləri Sovet təyyarələri və vertolyotları tərəfindən bombalandı, Qızıl Ordu qüvvələri müsəlmanlara rəhimsizliklə işgəncələr verdilər. Ailəsi Sovet əskərləri tərəfindən öldürülmüş bir uşaq kommunist vəhşilikdən belə bəhs edirdi. They shot my father 3 times in his chest, his shoulder and the back of his neck. He fell down dead. My brother and his commander got very angry and fought back. My brother jumped up and grabbed one of their weapons. More Russians came and cut all my brother's fingers off with a bayonet. So, of course, he was helpless. After his fingers had been cut off, they beat him. They shot him in one ear and the bullet came out the other. Bu vəhşilikdən qaçan 5 milyon Əfqan vətəndaşı qaçqın düşərək Pakistan kimi qonşu ölkələrə sığındılar və illərlə yamaqlı çadırlarda çox çətin şəraitdə yaşadılar. Ancaq Sovet İttifaqı bütün hərbi gücünə baxmayaraq, müsəlman Əfqanların müqavimətini qıra bilmədi. Nəticədə Qızıl Ordu 1988-ci ildə ölkədən çıxmalı oldu. Arxada yüz minlərlə günahsız insanın cəsədini qoyaraq çəkilən Sovet tankları kommunizm adlandırılan ideologiyanın bəşəriyyətə çəkdirdiyi əziyyətləri bir daha nümayiş etdirirdi. Bura qədər təhlil etdiyimiz tarixi həqiqətlər göstərir ki, ədalət, bərabərlik kimi cəlbedici şüarlarla ortaya çıxan kommunizm əslində bəşəriyyətə ancaq qan və ölüm gətirmişdir. Marx, Engels, Lenin, Stalin kimi kommunist ideoloq və diktatorlar təqribən 50 milyon insanın ölümündə məsuldular. Kommunizm dünya üçün bir növ qan tökmə quyusu olmuşdur. Bütün bu vəhşiliyin gizlicə məsuliyyətini daşıyan digər ideoloq isə Charles Darwindir. Yəni Karl Marxın fikrincə, kommunizmin təbiət elmləri cəhətdən əsasını qoyan şəxs. Kommunistlər qanlı inqilablar, qanlı qırğınlar və müharibələr təşkil edərkən, əslində Darwinin nəzəriyyəsini həyata keçirmişdilər. İnsanı heyvan növü kimi görən, qarşıdurma və müharibənin labüd qanun olduğuna inanan və insanı yaradanı olan Allahı inkar etməyə sürükləyən bir nəzəriyyədir bu. Ona görə də bəşəriyyətin kommunizmdən və digər bütün qan tökən ideologiyalardan xilas olması ancaq Darwinizm yalanının məhv edilməsi ilə mümkün olacaqdır. İnsanlar Darwinizmin və materialist fəlsəfənin sehrindən xilas olduqda, onları yaradan Allahı tanıyacaq və onun öyrətdiyi gözəl əxlaqa uyğun yaşayacaqlar. Belə ki, Allah ancaq onun yolunu tutmağımızı bizə belə bildirir. Bu mənim doğru yolumdur. Onu tutub gedin. Başqa yollara uymayın. Çünki sizi Allahın yolundan uzaqlaşdırar. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə pis əməllərdən çəkinəsiniz. Ənam surəsi 153-cü ayə.